Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 13 август, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Грузия Күнөк Осетиядагы соңгу вазгыят. Русия президенты Дмитрий Медведевнің Қазан сафарында көтерілген мәселелер турында толырақ мәғлүмәт. Қазан авиатүзіліш бірләшмәсі Русияның бірләшкән авиатүзіліш корпорациясына кертілді. Үші отырған тәлінкелер білен қызықсынышылар Свиярский янында тәлінке түшуін күте. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Хайлы күн урматлы тыңлаучылар, бүгүнге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Саакашвили сулык килешүенә карамастан Русия көчләре хәрби чараларын дәвам иттерә дип белдерде. АКШ, НАТОны Грузия мәсьәләсендә сөйләшүләргә чакыра. Британия Русиядан дәлил китерүне таләп итә. Түркия премьеры Мәскәү һәм Тифлискә бара. Русия Осетияга акчалата ярдәм күрсәтә башлады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили сулык килешүенә карамастан Русия көчләре Грузия буйлап күчеп йөрүен дәвам итә дип белдерде. Саакашвили ике ил арасындагы атышларны туктату килешүенә карамастан Русия танклары әле хәрәкәт итә. Русия Грузия ватандашларына каршы күпләп кыру гамәлләрен тәмамлый дип сөйләде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чиратында Грузия гаскәрләрен Көньяк Осетиядан кичекмәстән чыгаруны таләп итте. Бу Франция тәкъдим иткән сулык планының төп шартларыннан берсе булып тора, диде Лавров. Грузия иминлек шурасы секретары Кахало Майя белдерүенчә, сулыкка карамастан Русия хәрби техникасы Горидә торган. Русия бу гаепләүләрне кире какты. Ломая 50 рус танкы Төньяк Осетия чигендәге Гори шәһәренә керүен белдергән иде. Гори төбәгеннән килгән хәбәрләргә караганда, Русия хәрби танк һәм машиналарының шәһәрне күзәтүен, ә Көньяк Осетия чигендә исә күкне туман булытып каплавы белдерелә. Брюссель. АКШ бүген рәсми буларак НАТО тышкы эшләр министрларын Грузияда барган вазгыят турында сөйләшергә чакырды. Берлекнең сүзчесе Кармен Ромеро НАТОның бу җыенны киләсе атнада оештыра алачагын белдерде. АКШның бу чакыруы Грузия җитәкчеләренең атышларны туктату карарына карамастан Русия хәрбиләренең хәрби чараларын дәвам итүен хәбәр иткәннән соң яңгырады. Брюссель. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Русияны Көньяк Осетияда Грузия тарафыннан кылынган җинаятьләрне раслаучы дәлилләр китерергә чакырды. Миллибанд бу белдерүләр Грузиягә керүне аклау өчен кулланылды, шуңа күрә аларга дәлил китерергә кирәк ди. Британия тышкы эшләр министры Русияның Грузияга гаскәр кертүен агрессия дип атады. Бүген Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Франция тәкъдим иткән Русия һәм Грузия белән килештергән низакны хәл итү планын тикшерде. Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары бүген Бельгия башкаласында Франция тарафыннан Грузиядагы низакны чишү максатында алга сөрелгән атышларны туктату планын яклап, аның гамәлгә ашырылуын тикшерүче тынычлык көчләрен җибәрү мәсьәләсендә фикер алышты. Брюссельдә гадәттән тыш җыелган министрлар утырышына рәислек иткән Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер берлекне төбәктәге тынычлыкны күзәтү ролен башкаруга чакырды. Бу тәкъдим берлек илләр тарафыннан хупланды. Кайбер берлек илләре Русияның Грузиядә хәрби чаралар күрүенә кискен тәнкыйт белдерде. Британия тышкы эшләр секретары Дэвид Миллибанд киләсе ай берлек Русия белән якын мөнәсәбәтләрне нинди төстә дәвам иттерү яисә итмәү мәсьәләсендә карар кылырга тийиш деп билдирди. Тынычлык күчлөрүнүн түбөккө жиберүү тагдимин яклап чыккан Франк Уолтер Штайнмайер Европа Бирлиги гаиплеулерге берилмеске, түбөккө тартип орноштуруу өлкөсүндө оңой адымдар менен атларга тийиш деп билдирди. Жыйылыш ахырында сөйлөшүүлөргө жетекчилик эткен Багнут Кушна түбөккө жиберилешек максус күчлөр турунда
күзөтүү
күчлөрү жиберүү пикири бар. Сиз аны тынчылык харбий күчлөрү деп атарга да мүмкүн, лекин мен аны алай атамас идим. Эйе, алар күзөтөшөк, андагы иминдик ишин жеңилдетешек һәм идара итеп турушат. Бу Европа моделе. Алар шул жерде халыкка якын булырга тиеш. Менимше муну Русияда кабыл итешек.
Que les Russes l'accepteront.
Deyip bildirdi Fransiya Tışkı İşler Ministri Bernard Kouchner. Ankara. Түркия премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган Грузиядагы низак маселесин сүйлөшүү максатында Мәскәүгө, аннан Тбилисигә бара. Үкмөт сүзчүсү билдирүүнчө, Эрдоган бүгүн Мәскәүдә Русия президент премьер-министри Владимир Путин белән сөйләшкәннән соң, иртәгә Тбилисигә барып, анда Грузия президенты Михаил Саакашвили белән сөйләшәчәк. Грузияның күршесе булган Түркия Үзәк Азиядан килгән нефтне Каспий аша Көнбатышка кудыру проектында мөһим роль уйнаучы илләрдән берсе. Көньяк Осетиядә кабынган киеренкелекне Төркия якыннан буршылып күзәтеп бара иде. Истанбул. Русияның Истанбулдагы консуллык бинасы каршына яшьләр иҗтимагый оешма вәкилләре һәм Төркиядә яшәүче грузиннар җыелды. Азатлык радиосының хәбәрчесе хәбәр итүенчә, урам җыенында катнашучылар Русияның Грузия ички эшләренә тыкшынуына каршы чыкты һәм Русия хакимиятен Русия җирендә сугыш кабызып җибәрүдә гаепләде. Митингкә катнашучылар шулай ук шәмнәр кабызып 1 минут тынлык белән сугыш барышында халак булган гади халыкны искә алды. Шул ук вакытта Грузия һәм Русия арасындагы низакны хәл итәр өчен Төрек хакимияте Кавказ форумы дип аталган җыенга әзерләнә. Анда Русия һәм АКШ вәкилләре дә катнашыр дип көтелә. Бу хакта Төркия президенты Габдулла Гүл белдерде. Мәскәү. Русия хөкүмәте Көньяк Осетияда төзекләндерү эшләре өчен 10 миллиард сум акча бүлеп бирә. Бу хакта бүген Русия президенты уздырган 2009 һәм 2011 еллардагы бюджет хакындагы киңәшмә барышында финанс министры Александр Кудрин хәбәр итте. Кудрин сүзләренә караганда, акча киләсе елдагы бюджетка инде бүленеп куелган, әмма аларны бу ел ук бүлеп бирүләре ихтимал. Бу акчалар Төньяк Осетиядә махсус төзеләчәк вакыфка күчереләчәк һәм ихтияҗ булган сайын Көньяк Осетиядагы эшләргә тотылачак. Моннан тыш Русия хөкүмәте кашаклар өчен 1.5 миллиард сум акча бүлеп бирде. Бу акчалар инде Төньяк Осетияга күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Грузия Көньяк Осетиядә хәрби чараларны туктату турында килешенгәннән соң, Русия белән Грузия бер-беренә төрле гаепләүләр белдерүгә кереште. Хәрби чараларны туктату турында сүзләргә карамастан, Русия гаскәрләренең Грузиядәге Гори шәһәрендә атышлары турында хәбәр ителә. Грузиядәге хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Грузия Көньяк Осетия низак мәсьәләсен хәл итү турындагы документ чәршәмбә хупланды. Анда низакны җайга салу нигезендә сәяси юнәлешләр билгеләнгән. Сишәмбә көнне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Европа берлегендә рәислек итүче Франция җитәкчесе Николя Саркази низакны бетерү өчен 6 юнәлешне билгеләгән иде. Әлеге планны Саркази шул көнне Тбилисигә алып китте һәм анда әлеге документка бераз үзгәрешләр кертелде. Ягъни грузин өлешендә Көньяк Осетия һәм Абхазияның киләчәк статусын халыкара нигездә тикшерү дигән билгеләмә төшерелеп калдырылган. Ләкин Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров моның бернинди дә куркынычы юк, әлеге мәсьәләдә Мәскәү белән алдан сөйләшеп килештеләр диде. Лавров фикеренчә, ул билгеләмәнең булмавыннан бер нәрсә дә үзгәрмәй, чөнки Көньяк Осетия белән Абхазияның киләчәк статусын билгеләмичә аларның иминлеген тәэмин итеп булмый диде. Хәрби чараларны туктату турында сөйләшүләрдән соң хәзер грузин һәм Русия рәсмиләре бер-берсен гаепләүне дәвам итә. Хукуки канунларны бозу тыныштырмыш итүче кешеләрне үтерүдә. Грузия ягы Русияның Гори грузин шәһәрендә һөҗүмләрне дәвам итүен белдерә. Бу Русия ягыннан алдан килешенгән тәртипләрне бозу диялар. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә Грузия барлык хәрбиләрне Көньяк Осетиядан чыгарырга тиеш. Бу низагны бетерүнең бер шарты иде ди. Лавров хәрби чараларны туктату турындагы килешүдән соң Грузия рәсмиләре Көньяк Осетиядә халыкка карата җинаятьләрдә гаепле дип белдерде.
Грузинское руководство отдало приказы, которые привели к актам геноцида.
Грузия җитәкчелеге геноцидка, аннан хәрби чараларга, халыкны күпләп кыруга китергән гамәлләргә боерык бирде. Бу һич кенә дә җавапсыз кала алмый. Минем әйтүемчә, Көньяк Осетиядә зыян күргән безнең изләгән ватандашларыбыз халыкара мәхкәмәләргә шикаять әзерли. Һәм Русия хакимияте аларны бу өлкәдә яклыячак, дөреслек алга чыксын өчен.
Поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Диде Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили Балтик буе илләре, Эстония, Латвия, Литва һәм Украина җитәкчеләре белән митингта чыгыш ясаганда Русиягә гаепләүләрне белдерде. Без районнарда күзәтүләр уздырганнан соң, бу икенче бөтен дөнья сугышындагы кебек күпләп кешеләрне кыруга шаган. Барлык дөньяда тынычлык сөйләшүләре, килешү шартлары турында сүз алып барганда, минем илдә явызлыклар башкарыла минем халкыма каршы. Михаил Саакашвили тынычлык килешүенә карамастан Русия хәрбиләре һаман да Грузия җирендә йөрүне дәвам итәләр диде. Русия үз гамәлләрен Көньяк Осетиядагы тыныч халыкны яклау дип аңлата һәм Грузияны геноцидта гаепләп аның җинаятьләрен тикшерергә чакыра. Ә Тифлисның Нидерландтагы илчесе Майя Ранжикидзе Азатлык радиосына Грузияның Русияны халыкны күпләп кыруда гаепләп халыкара мәхкәмәгә рәсми шикаять биргәнен әйтте. Ул халыкара мәхкәмәгә ышанычыбыз зур, шуңа БМОның мәхкәмәсе Грузияның хукукларын яклар дип ышанабыз диде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Кандализа Райс Грузиядәге хәрби низаг сәбәпле Мәскәү дөнья җәмәгатьчелегендә ышанычын югалтырга мөмкин дип белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Грузия рәсмиләре Русияны бер көнлек ирешелгән ут туктату килешүен бозуда һәм танклар белән Грузия җиренә үтеп керүдә гаепли. Әгәр бу хәбәрләр дөрес булса, берлешләрдән зыян күргән кешеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү тагын да аурая дигән сүз. Грузиядәге гуманитар каза турында Али Гилми сөйли.
Бер атна элек кенә Луиза Дзагоева Схинвалдагы салонында чәч кисә иде. Хәзер ул барында югалткан, эшен, йортын, тыныч тормышын. Бәрелешләр башлангач, 4 көн базда утырганнан соң әнисе белән Төньяк Осетиягә чыгып качкан.
Ехали на машине, которая возит картошку.
Бәрәңге ташый торган машинада килдек. Идәнгә утырып, бер яраланган кеше дә бар иде. Юлда тагын берсен алдык дип искә ала Луиза ханым.
Ни света, ни газа.
Аның әнисе диабетик, хәзер Владикавказ хастаханәсенә салынган. Луиза үзе җиңелчә яралардан дәвалана. Россия рәсмиләре Көньяк Кавказдан 30 меңләп качак киткән дип белдерә. Күбесе Төньяк Кавказга барырга тырыша, ләкин кайберләре барып җитерлек хәлдә түгел. Бу чынлап та каза дип хәбәр итә Шик буендагы бер авылдан Русия журналисты Илья Балабанов. Бу авылда берничә йөз кайчак. Аларны Владикавказга илтергә тырышалар, юлларда тыгымнар, бер туктаусыз яраланучылар килеп тора. Осетиннар гына түгел, грузиннар да шул ук хәлдә. БМОның качаклар идарасы мәгълүматына караганда, Шик буендагы Гори шәһәренең 80% халкы өен ташлап киткән. Безнең андагы хәбәрчебез Гога Апсиаури сүзләренчә, 50 меңлек шәһәрдә нибары 5 мең кеше калган. Аларына да хәзер караклар, җинаятьчеләр яный. Кичә таң атканда Гори янындагы авылларны талап чыкканнар ди Гога. Кешеләр ярдәм сорап кая гына мөрәҗәгать итмәгән. Караклар бар нәрсәне, кибетләр, мал-туар, кошкыртны барысын талап киткән. Гори халкының күбесе туганнарында сыйна, болмаганнары Тифлис идарәсенә барып кошак статусы ала. Аларга азык-төлек шәһәр читендә вакытлы торак бирелә. Ике катлы йортым бар иде, ди бу карт кеше. Төзелеп тә бетмәгән иде. Хәр тапкан тиенемне шул йортка салып бардым. Хәзер мин йортсыз. Нәрсә буласын белмим. Хөкүмәт ярдәм итер дип өметләнәм. Бәрелешләр күп кенә гаиләләрне бер-берсеннән аерган. 10 яшьлек Азербайҗан егете Роял Гарибов гаиләсе Грузияның Гаратала авылында яшәгән. Янындагы ныгытма утка тотылганда, авыл өстенә кыйпылчык яңгыры койган. Бәрелешләр башлангач, Роялны энесе белән Бакыдагы апаларына илтеп куйганнар. Әтисе белән әнисе Грузиядә калган. Мин Грузия ягында, ди Роял. Кышкышлар безнең авылны утка тотканын ишеттем. Әнием, әтием белән Грузиядә калды. Мин аны монда чакырган идем, ләкин ул килә алмыйм, диде. Чөнки әтием анда. Ул сугышта катнаша. БМОның кашаклар комитеты барлык кашаклар саны 90 000 шамасы дип хәбәр итте. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Татьяна Лакшина бу сан артык күпертелгән ди. Ике якта да коточкыч дезинформация, пропаганда бара, ди Лакшина. Бу үлүчеләр, яраланучылар, кашаклар турындагы саннарга бер дәлил дә юк.
О погибшим, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам абсолютно ничем не подтверждаются.
Хуманитар оешмалар хәзер бу саннарның очына чыгырга тырыша, ләкин бу бик авыр, чөнки бәрелеш булган урыннар әле дә имин түгел.
Азатлык радиосы.
Русия һәм Грузия бәрелешләре башланганга бер атна тула. Узган пәнҗешәмбе көнне Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев килеп, 2013 елда Казанда узачак җәйге универсиадага әзерлек, шәһәрдә булачак үзгәрешләр турында сөйләште. Спорт һәм Татарстан турында шактый оптимистик белдерүләр ясады. Русия президенты бу көннәрдә Кавказда килеп туган кризис турында белгәнме һәм нәкъ шул вакытта нинди карарлар кабул иткән? Римзил Вәли шул турыда тулырак сөйләр.
Исегезгә төшерәм, Дмитрий Медведев узган атна башында Ярослав Угличларда тарихи һәйкәлләр карап Чабаксарга килде. Россия дип аталган махсус кимедә Медведев белән бергә хатыны Светлана һәм улы Илья сәяхәт иттеләр. Президентның җәйге ялын матбугат әләни күпертеп яктыртмады. Бары тик туризм, тарихи һәйкәлләр, табигат, ял итү турында гына сөйләделәр. Ә бит нәкъ шул вакытта Русияның 58-нче армиясе Осетиягә кереп китәргә әзерләнгән. Бу төбәктән качакларны Русиягә ташу башланган. Бу хакта матбугат, радио, телевидение сөйләп торды. Нәкъ шул көннәрдә Владимир Путин Пекиндагы Олимпиада уеннарының ачылышына китте. Русияның ракеталарга буйрык бирә торган кара чемоданы Медведев белән бергә аның ял кимәсендә булганмы, әллә Кремльдә калганмы? Хәрби эшләрне кем күзәткән, бу хакта әйтеп булмый. Шунысы интернет аша һәм турыдан-туры күзәтү нәтиҗәсендә истә калды. 6 август көнне Медведев иртәнге сәгать 6-да Чабаксарга килеп, шунда ук ышкыч белән Мәскәүгә Солженицыны күмәргә кайтып китте. Аннан алдагы 2 көн дәвамында Светлана Медведева Түбән Новгород өлкәсендәге Дивеев монастырын зиярат кылды. Мәгълүмат чараларында Медведев сәяхәтен үзеп Мәскәүгә кайтты дигән хәбәрләр чыкты. Аның җәйге ялы үзелә диелде. Шуңа карамастан Казанда Медведевне каршы алуга әзерлек тукталмады. Русия президенты Мәскәүдә Солженицыны күмеп, тагын кайбер эшләр башкарып, Чебоксарга кире урап кайтканнан соң Казанга юл алды. Ул монда президент Минтимер Шәймиев белән Казан кирмәнендә ярты сәгать дәвамында сөйләште, универсиада корылмалары төзеләчәк урыннар белән танышып, зур ярдәм вәгъдә итте. Һәм шул ук сәгатьтә кимәсенә утырып каядыр китеп югалды. Телевидение бернинди кимә һәм сәяхәт иткән урыннарны күрсәтмәде. Бары тик Медведев китеп баргач кына аның Минтимер Шәймиев белән бергә Раифа монастырына баруы турында мәгълүм булды. Кичкә таба Медведевның кимәсе Сембер, Самар якларына китеп барды. Әмма кимәдә Медведев булганмы, юкмы? Хәзер инде бу иң шикле мәсьәлә. Һәрхәлдә икенче көнне Медведев Мәскәүдә иде, Осетиядәге хәлләр турында белдерүләр ясады. Ягъни ул Самар-Сембергә бармаган туп-туры Мәскәүгә кайтып хәрби сәяси кризис белән шөгыльләнә башлаган диючеләр бар. Белгечләр фикеренчә, Медведевның Идел буйлап сәяхәте ял итүе үзенә күрә бер тамаша гына. Путиннин Кытайга барып, Джордж Буш менен сүйлөшүп жүрүү да тиктималдан түгүл дилер. Казан халкы ул кадар бир катлы түгүл, барысында карап аңлап тура. Инде хазыр бир атна өткөч, шулай да Россия президенти Казанга келип нерсе эшләде деген суроо хаманда яши. Шунысы кызык матбугат дешми. Баксаң Минтимир Шаймиев узган жумгада ук Медведев киткеннин экинчи күнүндө ук Казан керменинде өткөргөн кеңешме вакытында Медведев сафарынын жумакларын тасвирлаган. Шынан да Медведев Шаймиев ишрашуунда сүз универсиада турунда барган. Эш көп, акча да көп керек. Аларны вагда итәләр, инвестицияләр дә табарга керек. Әмма ни өчен 30 августта ачылырга тиеш булган Җиңү проспекты метро станциясе яңа елга кадәр дә төзелеп бетә алмыйсың? Нибары 600 миллион сумга акча керек. Әмма ул юк. Универсиадага дистәләрчә миллиард сум вагда ителә. Хәтта яңа 6 метро станциясен төзергә җыеналар. Ә бүгенге эшкә бер станцияны төзеп бетергә бер тиен дә бирелми. Осетияда сугыш чыккач, ондагы җимерекләрне төзәтергә 10 миллиардлар, шулай ук Русия канаты астына кергән Осетия пенсионерларына пенсия түләү турында хәбәр әйтелде. Әтеніш һәм тырыш Казанга акча яңгыры яумый. Ярый, анысына үпкәләмик. Казан куйган сорауларга җавап бирик. Миндемир Шәймиев әйтүенчә, ике президент мәгариф системасын үзгәртеп коруны да тикшергәннәр, зур фәнни һәм укыту үзәкләре төзү турында да онытмаганнар. Укыту стандартларыннан милли компонентны кыскартуны да тикшергәннәр. Бу хакта Русияның мәгариф министры белән бергә сөйләшәсе бар икән. Ягъни тикшерелгән, сөйләшенгән, әмма хәзергә хәл ителмәгән. Чөнки аннан да мөһимрәк мәсьәләләр бар. Хәзер инде мәгълүм, бу сугыш Кавказ мәсьәләсе. Кайбер мәгълүмат чараларыннан саркып чыккан хәбәрләргә караганда, Медведев Раифа монастырына вертолет бурлак белән барган. Димәк, аның кимәсе Медведевсыз гына су буйлап йөргән, ә Медведев белән Шәймиев һава юлы белән барганнар. Шулай булгач, алар Явуз Иван Казанны алу өчен махсус төзеткән калгылар урнашкан Зия утравында истән караганнар булырга тиеш. Минтимир Шаймиев моны яшерми дә. Свияжский утравын тикшердек ди. 16-нчы гасыр һәйкәлен шундый җимерек хәлдә тоту килешмәвен әйтә. Шуннан да Свияжский харабаларын торгызу өчен 5-6 миллиард сум акча кирәк. Бу инде хәзер Схенвалига бер юлы бирелгән суммага якын. Татарстан бу сумманы күтәрә алмый. Явуз Иванның Казанга алырга дип төзеткән калгасын тергезу өчен федераль акча куллану дөресрәк булыр иде. Шулай итеп, Минтимир Шәймиевнең күптәнге теләге, монда федераль дәрәҗәдәге тарихи тыюлык төзү мәсьәләсе Медведев алдында шул көнне куелган. Шушы очрашу вакытында берничә дистә миллиард сумлык проектлар тикшерелгән. Универсиада, Свияжский эшләре чыннан да мөһим һәм кыйммәт. Әмма беренче планга Грузияны акылга утырту чыккач, әлеге тыныч планнар тормышка ашырмы? Әлбәттә, моны беркем дә белми. Чөнки бу бит тыныч планнар. Бүгенге мәгълүмат чараларын күзәтү һаманда кызык. Известия газета язганча, Казандагы рәсми затлар елга портына Медведевны һәм аның гаиләсен каршы алырга килгәннәр. Шул ук репортажның ахырында Медведевның Раифа монастырына башка вакытта хатынын һәм улын алып килергә теләвен искә алганнар. Ягъни президентның гаилә әгъзалары әллә кашан кимәдән төшеп калганнар. Сугыш заманнарында зур кешеләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының кайда нишләп йөрүе дәүләт серенә әйләнә. Ахырда тагын бер дәүләт сере. Хәер, бу турыда Время и деньги газета 12 августта язып та чыкты. Монастырдагы архимандрит Всеволод Русия президентына Грузия Божья Матерь иконасының күчермәсен һәм монастыр турындагы китап бүләк иткән. Медведев бүләкне кабул итеп алган һәм үзенең улына тоттырачагын әйткән. Иренә торсын янәсе. Грузия Божья Матерь иконасы Раифа монастырының иң кадерле ядкәре икән. Русия һәм Грузия арасында кискен каршылык чыгу, нәкъ шул сәгатьләргә туры килү очраклы рәвештә булырга бик мөмкин. Әмма моның мәгънәсе хәзер бу илләр озак вакытта дошман булып калачак. Ике арада бүленмәгән җирләр, чишелмәгән төеннәр озак сакланыр. Сиясәт һәм мәнфәгать менә шулай патшаларны да Алла кушкан юлдан читкә аера. Ә Казан гадәттә мондый тарихи вакыйгаларның янында яки үзәгендә була.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстаннан президент Мортаза Рәхимов кушуы белән Көньяк Осетиягә гуманитар ярдәм төягән 6 йөк машинасы юл ала. Моннан тыш, сәламәтлек саклау һәм эчке эшләр министрлыклары хезмәткәрләренең бер көнлек эш хаклары да Көньяк Осетиягә җибәрелә. Грузиядәге сугышта үлгән һәм яраланган башкортстанлыларның исемнәре мәгълүм булды. Уфадан Көньяк Осетиягә бәйле хәбәрләр белән таныштырганнан соң Мөнир Вафин ул хакта башкортстанлылар фикерләрен дә ишеттерер.
13 август Көньяк Осетиядагы кан куюшлар уңайыннан Россиядә, шул исәптән Башкортстанда да матәм көне Россия һәм республика байраклары төшерелгән телевидение, радиода күңел ачу чаралары һәм реклама күрсәтелми. Башкортстанда Көньяк Осетиягә җибәрү өчен гуманитар ярдәм җыю бара. Республика президенты бу уңайдан шулай диде. Цитат: Башкортстан бер вакытта да авыр минутларда читтә калмады. Гуманитар каза булмасын өчен без Грузия хәрби һөҗүмендә зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә тиеш. Цитат тамам. 14 август Көньяк Осетияга гуманитар йөк белән мәрхәмәтлек дип аталган машиналар карваны кузгалачак. Бу турыда республиканың сәнәгать министры Юрий Пуставгаров белдерде. Аның сүзләренчә, нинди гуманитар ярдәм кирәклеге турында сөйләшүгә ярашлы төзелеш әйберләре, азык-төлек һәм дарулар җибәреләчәк.
Но в настоящий момент принято все решения, формируется гуманитарная колонна, с грузом которой мы уже проработали в горячей точке с руководителями МЧС России, поскольку они этим вопросом занимаются, и получили конкретные просьбы. К этим просьбам относятся продукты длительного хранения, такие как консервы мясные, сахар. Но мы решили от себя добавить где-то еще порядка 5-6 позиций.
Министр Ингмахиме Безикну Безильте Бирабездиде.
Главная наша помощь здесь, Южной Осетии, в том, что мы туда привезем сами. Им не надо думать. Через 2-3 дня груз уже будет там, уже будет работать.
Бу сәнәгать министры Юрий Пуставгаров булды. Гуманитар ярдәм шимбә көне Осетиягә барып җитәчәк. Әлеге вакытта гуманитар ярдәм 2 урында җыела. Оешмалардан ярдәмне гадәттән тыш хәлләр хезмәте җыйса, халыктан Кызыл Хач оешмасы җыя. Гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары вазифасын башкаручы Владимир Лабода сүзләренә караганда, 6 йөк машинасы гуманитар ярдәм һәм аларны саклап милиция машиналары барачак. Йөк машиналарының берсендә пыяла, икесендә шифер, калганнарында тимер шыбык, кабельләр, азык-төлек, дарулар булачак.
Одна автомашина со стеклом, салават стекло выделяет. Две автомашины шифер, там 15 упаковок. Остальное будет продовольственные автомобили. Это, значит, крупяные, мучные изделия, вода бутылированная, растительное масло. Все те продукты, которые в первую очередь необходимы.
Бу гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары вазифасын башкаручы Владимир Лабода булды. Бер йөк машинасы дару булачагы турында сәламәтлек саклау министрлыгының бүлек җитәкчесе Радик Бердин шуларны сөйләде.
Дарулар, медицина курамалдары, башка перевязчий материалдар бара. Гуманитар грузды, без инде бөтен Россей кызыл тәре ямгыяты аша һәм МЧС линиясе буенча ибәрергә әзербез. Анан башка инде әйткәндә, һаулык саклау министрлыгы үзенең хезмәткәрләренә, һаулык саклау отырышында эшләгән медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать белән сыкты, бер көнлек эш хакын күчерергә дигән инициатива белән мин инде ашанам, безнең республика эшләгән һаулык саклау эшмәкәрләре безнең инициативаны күтәреп алырлар дип и ярдәм итәргә.
Бу сәламәтлек саклау министрлыгының бүлек җитәкчесе Радик Бердин булды. Сәламәтлек саклаучылар бер көнлек хезмәт хакларын Көньяк Осетиядә каза күрүчеләргә җибәрәчәкләрен белдерү белән аларга Эчке эшләр министрлыгы да кушылды. Бу турыда Эчке эшләр министрлыгы сүзчесе Рустам Шарафетдинов белдерде.
Решение перечислить свой однодневный заработок в пользу жертв гуманитарной катастрофы в Южной Осетии. Большинство милиционеров башкирских прошли через горячие точки, и как никто очень хорошо, наглядно представляет себе, что это такое. И мы понимаем, как люди в Осетии сейчас нуждаются в помощи.
Бу ішкі ішлер министрлігі сүзчесі Руслан Шарафетдинов болды. Республика милициясының бір күнді қызмет үшін төлеу 10 миллион сум деп хабар етелер. Көньяк Осетияда 2 дистәдән артык үлгән урыс хәрбиләре арасында 2 Башкортстан егете дә бар дип хәбәр иткән идек. Алар Октябрьский шәһәре егете Сергей Тарасов һәм Благовещен шәһәре егете Артем Полушкиннар. Соңгы мәгълүматларгә караганда, Полушкин үлүчеләр исемлегенә дә, яралылар исемлегенә дә кергән. Мәгълүматлар ачыклана. Ә Тарасов бөтенләй югалган, аның гәүдәсе табылмаган. Аларның икесе дә 21 яшьлек. Шулай ук тагы 5 Башкортстан егете яралынучылар исемлегендә. Әлеге вакыйгалар уңайыннан Дәүләт Думасындагы 2 Башкортстаннан сайланган депутат фикерләре белән бүлеште. Аларның берсе Иршат Фахретдинов, 1992-1993 yıllarda Грузин-Абхаз бәрелешінде тынышлық орнаштыру үшінде қотнашқан, ол мен өз көздерім білен балаларыны, оларының аналарын таныклар изгенін көргенін болды дей. Бұл қалдар ортында Америка тұра деп білдіре. Екінші депутат Андрей Назаров әлігі соғыштарда Русия Көньяк Осетияны яқлаушы, тынышлық орнаштырушы яқ болара қотнаша дей. Депутат болмаған Ғабғади Тотар егірті Башқа Дәулет университетінің Тотар бөлігі ғалимы фольклоршы Илдус Фазетинов озаттыққа ісі шундайрақ фикірлері білен бөлішті.
Birleşken Milletler Uyuşması'nın ustafı boyunca her millet özü belirlenişken hukuklu. Hem bu madde hatta ki Sovetler Sayozu'nun konstitüsyonunda da nıgıtılgan idi. Meyen kalsa elegi kürşükten çıkarı için mutlak rövüşte gün yok hem tün yok Asitiyada referendum ötkerip, şunun neticesi boyunca elegi iki respublikada yaşayışı bir ük millet halkın birleştirip ayrım bir devlet düzürge kerektir. Elbette bu Asitiyanların uz işi. Şuluk eyberini min Abkhazlara karata da yitirdim. Çünkü bu soğuş indi ul bir günlük tügül. Ul indi tarihtan kilgen soğuş, tarihtan kilgen berilir. Hem min hak olsa Abkhaz halkının da Asitiyan halkının da uz bilgilenişke hukuku bar. Hem bana ni Amerika Kuşma Ştatları, ni Rusya Federasyası, Бірінде де құбашаулық етерге құқыққы юқ.
Бұл Илдус Фазетинов болды. Енді бұлғаш болсын дегендей, ғади бір әуіл опасы фикірлерді тыңлап бұзайық. Ол Дүртілі районынан Әнесе Яғфәрова.
Мен тынышлық яқылы. Миңа соғыш керек ме? Балаларым ояз көк астында сау сәлемет болып, оталы инәлі болып яшасын еді деймін. Өзілерінің тілеген ішлерінде ішлесінлер еді. Құтабынларымыз мол болсын еді. Балаларын Құшып, сүйіп, еркелеп кіне яшасынлар еді. Бір вақытта да біздің көкіне болыт қопламасын. Үсті бізге ұрғаш яңғырлары яумасын. Әбі бабайларымыз әйте бейт. Біз көргенні балаларымыз, ұнықларымыз көрмәсін еді дейді. Міне кімге шықсаң да шуны сүйлейлер.
Бұл Әнесе Яғафәрова болды. Башқа хабарларға келгенде, Башқұртстан президенті хакимиетінің ілікі башы Ради Хабиров сәбепсіз іштен қуғаны үшін деп республика президенті Мұртаза Рахимовна мәхкемеге берген еді. Башқаланың Киров районы мәхкемесі бошны қорамай, зоррақ вақалетлі республиканың юғары мәхкемесіне жіберген еді. 12 август юғары мәхкеме ішіні қорыға тиеш болса да, Рахимов адвокаты сұрауы бойынша 2 сентябрьге көшірілді. Мұртаза Рахимовның адвокаты Халил Теміршин әлігі әзір болмауы тұрында білдірген. Азаттық радиосы үшін Фада Мүнир Вафин.
Азаттықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Казан авиатүзелеш берләшмәсе Русиянең Берләшкән авиатүзелеш корпорациясенә кертелде. Бу хакта сишәмбе республика премьер-министры Рустам Миңнеханов белән Берләшкән авиатүзелеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров килешү имзалады. Аның нигезендә Казан ширкәтенә 10 миллиард сум инвестиция кертеләчәк. Шул үзгәрешләрдән соң республика башкаласында елына 10 очкыч җыела башлаячак дип планлаштырыла. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Русия электән үк үз эшкәчләре белән дөньяга танылып торган. Билгеле монда Казанның да өлеше зур. Икенче дөнья сугышы вакытында Татарстан башкаласында гына да 10 мең хәрби эшкәч ясап чыгарыла торган булган. Еллар узып, Русияда эшкәчләр ясау эше сүрелә. Соңгы арада бигрәк тә елына берничә машина гына ясала башлады. Билгеле, Русия Татарстан җитәкчелегендә авиация сәнәгатенең көчле һәм дә күп кирәмле өлкә икәнен аңлый. Шуңа да бу эшне яңадан тыргызырга тырыша. Әлеге мәсьәләгә Республика премьер-министры Рустам Миңнеханов та битараф түгел. Бу өлкәгә караган һәр җыелышта диярлек ул Казан авиатизлеш берләшмәсенең эшенә канагатьсезлек белдереп килде. Соңгы елларда бу берләшмәнең хәле мактанырлык булмады. Машиналар да аз җитештерелде, кадрлар да җитми, ширкәтнең бурычлары да җитәрлек. Шуңа күрә дә бу өлкәдә тиз арада үзгәртеп кору эшләре кирәк иде. Ниһаят шушы көннәрдә әлеге эшнең беренче адымнары ясалды. Сишәмбе Казан ярминкәсендә узган күргәзмә кысаларында Татарстан Хөкүмәте Русияның Берләшкән авиатизлеш корпорациясе ширкәте белән килешү имзалады. Моннан соң Казанның авиатизлеш берләшмәсе Русия ширкәте канат астында эшли башлый. Кайбер пессимистик карашлы белгечләр моны яна Татарстан милеге Русияга күчә дип исәпләсә, күпчелеге бу килешүне югары бәяли. Алар фикеренчә, ул илнең авиация төзелеше өлкәсендә зур уңышка ирешергә мөмкинлек бирә. Шул исәптән Казан авиатизлеш берләшмәсе дә җанланып, тулы көченә эшли башларга тиеш. Шу барышында башында күрінгенше, ики яқының да планлары зурдан. 2010 елға қадар Қазан ширкетін тұрғызу үшін 10 миллиард инвестиций кіртіләшек. Русияның Бірләшкен авиатүзіліш корпорациясы ширкеті башлығы Алексей Федоров, бұ ақшалар бірінші ширатта Қазан авиатүзіліш бірләшмесінің 5 миллиардқа яқын жиылған бұрышларын қоплауға йөнелдіріләшек дей. Мұндан тыш, төп ішлерінің бірсі болып, жиһазларын яңарту һәм яңа технологияларын үйрәнү күздә тотыла. Қазан ширкеті акцияларының федераль ұйышма хисабына көшірілу ішләре исә 2009 елның язына кадәр барачак. Мәскәү кунаклары Қазан ширкетін көчле хәрби ышкычлар җитештерә алырдай бердәнбер ширкәт дип таный. Әмма биредә хәрби генә түгел, сивиль ышкычлар да җитештерләчәк. Шундыйлардан Ту-214 ышкуарлар һәм дәүләт эшлекләре өчен Ту-334 ышкычлары. Әмма Русия саклану министрлыгының хәрби ышкычларга күпләп сорау булса, инвестицияларның күп өлеше беренче чиратта аларга юнәлдереләчәк ди җитәкчелек. Планнарга килгәндә исә түрәләр 2011 елга 30 ышкыч ясап чыгарырга ниятли. Әмма белгечләр Казан ширкәтендә елына 10 ышкыч җитештерләчәгенә бик шикләнеп карый. Моннан тыш Алексей Федоров көн кадагында торган мәсьәләләрдән ширкәттә хезмәт хакын күтәрү турында әйткән. Аның фикеренчә, ул Татарстан буенча урта хезмәт хакы дәрәҗәсеннән азрак булмаска тиеш. Моннан тыш кунакларны Татарстан җитәкчелегенең кадрлар мәсьәләсенә булган игътибары уңай тәэсир калдырган. Очрашуда белдерелгәнчә, бүгенге көндә Казан авиатүзелеш берләшмәсендә эшләүчеләргә социаль ипотека буенча фатир алу урыннары күпләп калдырылган. Казан авиатүзелеш берләшмәсе килешүдә каралган юл буенча барса, аның еллык киреме хәзергедән 5-7 тапкырга артыр дип планлаштырыла. 2007 елда бу ширкәтнең киреме 900 миллион сум булган. Шулай итеп, Татарстанда авиатүзелеш өлкәсе күп еллар торгынлык чоры кичергәннән соң, җитәкчелек яткан ташны кузгалтырга тырыша. Казан ширкәтенә Россия авиация сәнәгатен күтәрер дип күп өметләр баглана.
Азатлык радиосы.
14 август көнне Идел буе бүлгесендәге уфологлар Югары Ослан районында Свияжскидан ерак булмаган җирдә җыелып, оча торган тәлинкә төшкәнне көтәчәк. Космопольск иҗтимагый оешмасының Казан бүлеге башлыгы Мария Петрова белдерүенчә, алар курултай дип атаган бу 4 көнлек чарага 30 лап кеше киләчәк. Чатырлар кырып, үзләре учак ягып, ашарга пишереп, хисап тоткач, алдагы планнары турында сөйләшәчәкләр. Найлыланның язмасы шул хакта.
Югары Ослан районы Татарстанда безнең өчен үзенчәлекле урын. Аны гайре табигый, ягъни аномаль урын дип тә атарга була. Бу курылтай вакытында тикшерүләребезгә нәтиҗә ясап, аралашып, төнге күзәтүләрдә үткәрәчәкбез.
Исследование местности, ночные наблюдения.
Ди Петрова, аның әйтүенчә, Югары Ослан районындагы кайбер урыннарга әледән әле оча торган тәлинкәләр дә төшкәләп тора икән. Гади халык арасында күрүчеләр дә булган. Мисал өчен, Яр буе Маркваш авылында да күргәннәр. Аннан да кала, Агат дип аталган бакчачылар җәмгыятендә җәйлеге булган бер хатын август аенда 2 ел рәттән тәлинкә төшеп, нур чәчеп утырганны күргән. Космопоиск вәкилләре тәлинкә төшкән дип фаразланган урын тикшергән тикшерүен, әмма алар табигатьтә бернинди дә үзгәрешләр дә туймаган. Гадәттә энергетика фоны үзгәргә яисә радиация калырга яки үсемлекләрдә нинди дә булса үзгәрешләр булырга мөмкин, без аларны сизмәдек, ди Петрова. Ныклап тикшеренүләр үткәрергә мөмкинлекләр дә юк аларның. Электромагнит үзгәрешләрне тоя торган җиһаз 70 мең сум тора икән. Безнең оешмада беркемнең дә аны алырлык акчасы юк, дип белдерә Петрова. Ул үзләрен кызыксынучылар дип атады. Казанда 30 лап кеше әнә шулай аралашып, кызыксынып, өйрәнеп, кешеләр хәбәр иткәне теркәп бара икән. Әлмәт, Лениногорск һәм башка шәһәрләрдә дә фикердәшләре бар. Алар бөтен Русиягә таралган космопоиск шелтәренең бер өлеше. Югары Ослан районында узачак чарага бу җәмгыятьнең Мәскәүдә яшәүче президенты уфология буенча белешмәләр һәм башка китаплар чыгарган Вадим Чернобров үзе килмәсә дә, космопоиск хәрәкәтендәге фәнни юнәлеш бүлеге җитәкчесе Петуховны көтәләр. Фән дигәннән галимнәр арасында да оча торган тәлинкәләрне башка цивилизациядән җиргә килеп китеп йөрүчеләрне бары тик уйдырма гына дип танымаучылар да юк түгел. Уфологларның үзләре арасында да Петрова сүзләренчә уйдырма белдерүләр ясаучылар да бар. Андыйлар үзебезгә дә зыян сала, ди ул. Уфологлар Татарстанда гайре табигый урыннар җитәрлек дип белдерә. Тәтеш районындагы Озын Алан, Долгая Поляна дигәнен галимнәр дә таный. Татарстан Фәннәр академиясенең фәнни инновацияләр бүлеге башлыгы Венер Арсланов анда берничә тапкыр булган. Бу урынның чыннан да гадәти булмавы турында кирәгеннән артык күпертмиләр микән дигән шиге дә бар аның. Шулай да бу якларда яшәүче халыкның күңелен тынычландыра, савыктыра дип сөйләвендә аяк астына салып таптысы килми. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Рөстәм Гайнетдинов:
аномальная зона инде, космоздан бәйле инде, була шундый табигатьтә шундый аномальная зона бар.
Дей, уланда булган. Тасвирлаган язмалары интернетта да бар. Ике урында биш пышмаклы һәм квадрат рәвешендәге мәйданда бернинди агач та үсми. Бу урынга кергәч тә үзеңне бөтенләй башка төрле итеп хис итәсең. Хавасы бөтенләй башка, ди Гайнетдинов.
Бүтән бозыклар ниләр бетә, яшь гаиләләр бит, бер 5 еллар соң бер авырлык була инде, гаиләләр тарала башлый. Менә шунда барып кайталар, бит нәрсә утаклаша.
Ди ул. Бу урынның гадәти булмаган җир икәнен таный, әмма кешелек өчен әлегә кадәр билгеле булмаган җан ияләренең төшү мәйданы булуына шиге дә бараның. Бик борынгы заманнарда ук бу урын Болгар дәүләте вәкилләре игътибарында булган диючеләр дә бар. Ривәятләргә караганда, Болгар ханнары елга аша Озын Аланга чыгып, монда чатырлар корып яшәп, егәр туплап, сихәтләнеп, энергия ала торган булган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу көннәрдә Оренбур өлкәсе Хуандык районының Сакмар исемле ял йортында балаларның мусульман лагере эшли. Диния нәзарәте ярдәме белән оештырылган шушы җәйләүдә өлкәнең төрле шәһәр авылларыннан җыелган 100-ннан артык бала дин дәресләре ара тирә-яктагы мәчетләр белән таныша. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Өлкәдә мусульман лагерьләре 1995 елдан бирле оештырылып килә. Бу юлы 100-ннан артык бала Оренбур, Орск, Медногорск, Новотроиц, Куандык шәһәрләреннән һәм өлкәнең Шарлык, Адамовка, Сакмар, Пономарёвка, Беляевка, Ясный районнарыннан килгән иделәр. Шуларның яртысы кызлар, яртысы малайлар. Алар хәтта лагерьга барышлы да аерым икарус автобусларда бардылар. Малайларның башында түбәтәйләр, кызларда яулыклар. Башка елларда мусульман лагере Татар Каргалы авылында үтсә, бу юлы Оренбур Швейцариясе дип аталган Куандыкның Сакмар ял йортын сайлаганнар. Күп еллар мондый лагерьларны оештыручы Каргалы авылының Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт булай дип сөйләде.
Мусульман лагерьның максаты ин әвәл безнең динебезнең нигезләрен өйрәтү. Ин әвәл һәрбер мөмин ва мусульман кеше 5 вакыт намазны укырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче көннең башы иртәнге намаздан башлана. Һәм дә көн тәртибендә дини сабаклар кертелгән, спорт уеннар, шулай ук викториналар, конкурслар үткәрелә. Алла насип итсә, экскурсиялар үткәрербез. Кубандык һәм Кубандык янында якын авылларга, мәчетләргә экскурсия итеп ясарбыз. Түләү ягыннан әзірәге болса да әтенелерден де жинайбыз. Хәм дә ярлы мұхтаж айлелер бар, бушлай да балаларда кабул ителә. Хәм дә әлхәмдәлә нишә еллар бирле үзебезнең спонсорлар менә шушы эшне башкаралар. Алла субхана ва тәала аларга исәнлек, саулык һәм дә эшләрендә уңышлыклар һәм бәрәкәтләр насип әйләсен.
Каргалы авылы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт әйтүенчә, 110-дан артык баланы 20-дән артык тәрбияче карый. Шуларның берсе заманында мусульман лагерьларында ислам дине нигезләрен өйрәнгән, соңгарак Каргалы мәктәбен көмеш медальгә тәмамлаган Хәзерге вакытта югары уку йортында белем алучы, тәрбияче Рәйфә Башырова лагерның максатлары турында сөйләде.
Иң беренчедән ял итер өчен һәм ислам дине нигезләрен алыр өчен. Алар уйнаячак кына түгел, укулар да укырга тиешләр. Фикъ, сира, акыйда дәресләре алырга тиешләре һәм башка уеннар без аларга үткәрергә җыелабыз. Балалар арасында төрлесе бар. Кайберләре 3-нче елдан артыграк киләен, беренчегә генә килгәннәре дә бар. Балалар йортыннан 3-нчегә, 2-нчегә килгәннәре аларга башка елларны бик ашаган күрәсең, бу елны да килергә елганнар. Безнең лагердә ул отрядлар дип аталмый, ә гаиләләр дип балаларга йылылык күрсәтер өчен үзебезнең хәйбәт мөнәсәбәтебезне. Анда лагердә йылы булсын өчен әниләрен, әтиләрен сагынсалар да инде кыйламасыннар өчен аларга күңеле булсын өчен тырышабыз. Гаиләләрнең исемләре ел саен бездә шул: Зәйнәп, Рукая, Гайша, Фатыйма.
Минем исемем Камила, миңа 10 яш.
Бу лагерьда нечинче тапкыр буласың инде?
Нечинче тапкыр.
Матур, шундый яулыклар кигәнсең, бу яулыкларны кем тикте сен?
Бу яулыкны апасы бүләк итте.
Син намаз укыйсыңмы, юкмы?
Ие, 5 яштан мине бир итте. Мин карап шоқ, бадам яза беләм, дагаларны күп беләм.
Әлеге лагерьда ял итү түләүле, ләкин мохтаҗ булган гаиләләр һәм бөтенләй ятимнәр өчен түләүсез, әти-әнисез калып һәм әбисе белән апасы тәрбиясендә булучы Гүзәл Вәлиева лагерьда берничә ел рәттән ял итә һәм Каргалы мәчетенә укырга да йөри икән.
Мин укырга йөрдем, бер ел зурлар белән. Шуннан соң мин күчтем минем яшьтәге балаларга. 2 елга без Коръәндә укып караганнык, сүрәләр бик күп өйрәндек.
Шулай ук Кырдаилова балалар йортыннан килүче 4 ятим бала ишендә ял итү бушлай диделәр. Лагерьга 9 яшьлек Аделина Гымарова әнисе белән бара икән. Әнисе балалар белән лагерьда физкультура белән шөгыльләнер. Аделина мусульманча киенгән, үзен белән ниләр алдым дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Потому что в лагере очень добрые люди, верующие в Аллаха. Я привезла свой мусульманский костюм, который мама сшила на заказ. 10 платков я с собой взяла.
А почему так много 10 платков?
Потому что мы едем на 2 недели.
Аделинаның ойласы Оренбурдан Коргалға узған елны ғана көшініп келген. Шуңа күрә ул татар тілін сүзлік ошада иренген болған.
Мама в мечеть купила татарский словарь. Я учу по татарскому словарю. Знаю слова арбуз, каргас, дыня, кавен. Жаба по-татарски бока, азбука алиба. В этом году летом начала изучать.
В день сколько слов изучаешь?
По 10.
Дома кто-нибудь на татарском разговаривает?
Разговаривает папа. И мама начинает тоже. Я перехожу в 3-й класс. Мама сказала, когда я перейду в 5-й класс, мне будет очень сложно, если не буду знать татарский.
Фирузя Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Грузиядагы фаҗига өчен кем гаепле? Бу төбәкләрне киләчәктә нәрсә көтә? Азатлыкның интернет сәхифәсендә шул турыда фикерләр туплана. Вахтан Кикабидзе Русия орденыннан баш тарта. Президент Медведев аны Русияның дуслык ордены белән бүләкләгән иде. Нинди дуслык турында сүз йөртеп була хәзер ди мәшһүр җырчы? Көньяк Осетиядагы вакыйгалар белән бәйле матәм көне игълан ителде. Шунлыктан Казанда салават концертлары да кичектерелде. Татарны шурка диюче мәхкәмәгә тартыла. Коми илендәге Ухта шәһәрендә Сабан туе бәйрәме башланыр алдыннан муеннан асылган карашкы табылган. Аңа шурка дип язылган булган. Казанда җыен һәм милли китап нәшриятендә профессор Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабы басылып чыкты. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Кырымда кырым татарлары үчүн топурак меселеси күн тертибинен түшмөгөн бир маселе болуп кала. Акмежитте болгону кебе ялы боюнда да топурак меселеси пек агыр чезилгенин көрсөтмөгө мүмкүн. Бу себептен мында Газпродак көйдөшлөр тешкилаты өз нааразылык пикетин чадырда энди бир айдан бери девам эти. Ялта шер башы Брайко Ялта регионунда 85 гектар жер айырмага разы болгонун билдирсе да, о айыражак топураклар шер сыңырларына кечирилмегени себебинен буга жерли совхоз заводдорунун жетекчилери каршы болгонлары бу маселени чечмеге кедер эте экен. Мешин топурак комиссиясы рейси Зевжет Куртумеров бу акта мына эмне дейт.
Зевжет ага, мына Ялы боюнда, Ялта регионунда да ошондо Газпрода маселе тура пикет чадырда адамдар топурак талап этелер. Андагы вазиятты көрсөтөмү мажилис, анда насыл вазият сиздин фикириңизче?
Ялы бою биз билебиз, что бу эми биздин халык үчүн кыйметтүү жер, чүнкү биздин ветарыбыз анда жеңкени белпек чок, биздин семендештерибиз жашаган 70-75%. Бүгүн жанда эң аз семинерде ветерандашым жашаган Ялы бойлор. Анда да вазият башка. Мисалы үчүн Алушта регионун алсак, анда ишибиз нормаль шекилде кетти. Ханын боюнча кетти. Ве Алуштада уже чезилди, Изобилинде чезилди, Лучисте якылдаша чезилмеген. Но анда 100 гектардан зияде болочак. Это Алушта, Изобилинде, Лучисте сельсоветтерде. Малоречкада да чезилебиз де. Приветный сельсовет дейбиз күтти, анда да чезили, Аллах сүмөтсө их нормаль шекилде кетти. Лакин Алушта регионунда куру бизде эң агыр вазиет бул портонит и малый маякта, анда бир аз агыржа.
Жерли акиметтер каршы туралар.
Жерли акиметтер каршы да десек топурак тапмак бек кыйын болочак. Чүнкү анын бир эди үзүм болсо, бир эди түтүнөсө экен, бир эди дафр фирманын неси бар экен.
Мына бул Ялтада топурак маселесинде кескин тура, анда топураклар совхоздардын топураклары болсо да, шер акиметтик баз бир топураклар боюнча карар чыгарды айрылсын деп. Алар менен колхоздор, совхоздор шунда ыраазы дегил. Бул маселе асыл чечиле беле.
Бул маселе сиз айткан маселе акыкат болгонда 273 участка биздин семендештерибизге айрылган эди. Алар колларына каран алган эле уже прожектин жап башлаган элер. Лакин сону Алехин бул совхоздун директору кери чекмедир ашты бул топурак анда ишинде бул иштер мааркемеде бакылап и соңгу инстанция уже тап юхары Украина юхары мааркемесине Киевке барып түштү. Анын нечеси да жок. А биякта уже жерли мааркемени ве апелляционный судун биз юттук, биздин тарапка чыкты. А башка касабаларда Ялта регион анда ишинде бир айконы имзаланган кааты бар 86,5 бүчүр гектар бермеге, лакин анда да керек шо колхоз дейм, совхоз жана госпредприятиянын ыраазылыгы керек. Биринчиден о топуракларды айырмага неге алар аны бермейлер.
Не болочак?
Не болочак, анан бул межведомственный комиссия бул үстүнө чалыша, эми бирлесип ханын боюнча бул иш жапылыр.
Акмежит яндагы 700 жылдык эски сарай жамысыны тиклемек максатынан Зевжет Куртумеров жол башчылыгында бир группа Мамут Султан коюнунан да 1,5 гектар жер сурай. Бул жерде хандык деверинде калга султан жерлешкен, мында хан паралары чыгарылган керван сарай болгон. Зевжет Куртумеров бул акта икея эти.
Эски головага, чтобы 1,5 гектар топурагын айырыштуу эски сарай жамисин кайрадан тиклемеге, ве анын этрафында караван сарай бар эди, ве башка монетный акча чыгарган жер бар эди. Аналарын бахарны дегенде, аналарын бир эпсин бир да тиклемек, бул жерде эми жамиде намаздар кылынсын, эми бийик туристический комплекс жапмак көздө турулат. Ана биринчи адым бул топуракты айырмак керек, топурак сабысы болмок керек, дин жамият, жерли дин жамият. Ондон да башка процесс боюнча бул эски жамиден калган дубарланыш жерлерине муфтияттын балансына чебермек. Экинчи адым болочак, бул проект реставрациясын барламак керек болочак, ода бир канча миллион пара деген турар. Буну махсус институт Крым проект реставрация бар бизде, о жапмак керек. О жапкан соң сон биздин акыбыз болочак, чүнкү бул Украина девлетин тарапынан таанылган национальный да милли тарыхый обиде болгондон себеп, эбит бул девлет паралары, бюджет параларына буну реставрацион иштерин жапмак мүмкүн жарыя болочак.
Бул мажилис азасы Зевжет Куртумеров эди. Топурак маселесинен кайра мажилис бүтүн дүйнө кырым татар курултайына да азырлык көре. 2007 сенесі декабрде Қыр татар халқы векілері кешкен құрылтайында алынған қарарға бинаен бұл елінің соңында бүтін дүния Қыр татар құрылтай кешірілежегі бекленді. Бұл мәселе бойынша мәжіліс янында тізілген ішші группа енді бірқаш топлашу кешіріп, тешкілі мәселелеріні бақып шыққан. Бұл ішші группаның фаалиеті ақында мен мәжіліс азасы ішші группаның рейс мавені Али Хамзинен субетлештім.
Дүния Қым татар конгресіне азырлық кәте ішші группалар топлаша. Насыл ішлер бежерілді ве насыл ішлер бежерілмесі бекленілі бұт ешкілі группады?
Ну, бұл біріншіден шынды бұтын олған, япылған ішлер бұл ішчі группа япты. Бұл ішчі группа Милли Меджлисін қарарынен қабыл етілді ве чалышты. Ве бірқач топлашуларын япып, бірқач документілерін біз газеталарда басып әлән еттік, насыл ішлеріміз, насыл біз іште біз чалашамыз, бе насыл суалерін бақамыз. Бүгін күнде біздің ішчі группамыздың адына 38 біздің Қырым татар тешкілатлардан бе сияси партиялардан анкеталар елланған. Бізде бүгін бар өле бір жәдвел 38 векілден япылған. Ве чет девлетлерден диаспора адындан 38 бүгінгі күнде. Лекін дашынды қысметсем на Өзбекистандан, Қазақстандан да еңлама кереклер. Мен берлесім, анда да бір жәдвел біз япачамыз.
Я Румания, Түркия.
Румания, Түркия, Болгаристан, Епсі, олар Америка, Алмания, Франция, Узбекистан, Русия, Епсі еладылар. Ве қысметсе, мен берлесем, біздің тек тешкіл комитет, мен берлесем, бір 80-100 адамға яқын комитет азасы олажақ ве түзілеже қысметсе.
Мына эсас насыл мәселелер үстінде тоқталдыңыз сіз, мына тоқталып қалдыңыз. Күн тәртібі ме, жоқса насылдар бір идари құрылымдар ма, ядан басқа мәселелерде ме тоқталдыңыз?
Е, ну, біздің ішкі группамыздың қысқадан бір вазифелері бар еді. Біз ең біріншіден біз анкет яптық ве жолладық мына бұл диаспорада болған тешкілатларға, біздің Қырым татар тешкілатларға, именно Қырымда ве Украинада чалышқан. Біз мұнашынды соңлы біздің топлашуымызда біз өлі бір қарарға келдік ке, соңлы тәкліфлерін біз әзірледжеміз мәжіліс үшін. Мәжіліс қарар қабыл әтежек, мұна бұл тешкілі комитетін не қадар азасы олажақ, не қадар тешкілатлар күрежек қысметсен. Мен білесем, әпсі соңы ноқта мәжіліс адындан япылар, ұл қарар қабыл әтілген соң, одан соң мына бұл тешкіл комитет чалышып, башқа мына бұл сіз айтқан сұрақтарын осында чалышажақ.
Бұл бүтін дүния Қым татар конгресіні өткеру бойынша ішші группаның рейс мавин Али Хамзин еді. Қым татар театры директоры Билял Билялов білдіргеніне көре, Қым татар артистлері халқара ярышта іштірак етмек үшін пьеса әзірлай екендер. Ярыш шарттары бойынша артистлер Берлин диварының йықылуына бағышланған ондақ қалық саналаштырылған бір левха көстермек керекдер. Әрбір театр труппасы бұл левханы өз туған тілінде көстережек екен. Билял Билялов өзі үсе бұл күнлерде Испанияда өткерілген театрлер фестиваліне кетмеге азырланғанын білдірді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.